Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Mušnickas. Krizės paveikti žmonės žvalgosi pigesnių prekių ir apdariau planuoja išlaidas. Tačiau, kaip patvirtina statistika, antstolių teikiamos paslaugos netapo ta išlaidų rūšimi, kurios atsisakoma taupimo tikslais. Priešingai, antstolių paslaugomis naudojamasi tik dažniau. Mat, būtent antstolių paslaugos daugeliu atveju padeda išvengti grėsinčių nuostolių, tai yra sutaupyti. Antstolių kontoros tampa ta vieta, kur galima surasti optimalų turtinio ginčo sprendimo kelią ir palankę kainą įsigyti didesnės vertės pirkinių. Tai ne tik žemės sklypai statiniai parduodami iš varžytinių, bet ir aukcionuose parduodami kilnojami daiktai, dažniausiai transporto ir žemės ūkio technikos priemonės. Kilnojamo turto aukcionai prieš keletą metų dar buvo retenybė, šiuo metu daugelį antstolių kontorų taip pat skelbiami gana dažnai. Kai paskolomis pasinaudoja asmenys nebeturi galimybių šių paskolų grąžinti, būtent įkeisto kilnojamo turto realizavimas jiems padeda atsiskaityti su kredito įstaiga. Taip pat antstoliai teikia ir kitas paslaugas dokumentų įteikimo, faktinio aplinkybių konstatavimo. Visa tai taip pat matyt padėtų žmonėms sutaupyti, jeigu žmonės žinotų, kaip ir kada kreiptis į antstolius pagalbos. Taigi, kaip sutaupyti naudojantis antstolių paslaugomis, kaip konkrečiai veikia antstolių paslaugos ir istorijos apie tai, kaip žmonės taupo laiku pasiteldami antstolių kontoras šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus dalyvauja antstolis Arminas Naujokaitis, taip pat laidoje advokatas Irmantas Balsys ir taip pat bendrausime su antstolė Sonata Vaicekauskinė. Dar kartą sveiki, ponai. Ir galbūt pradėkime nuo pradžių. Šiaip jau norėčiau kreiptis į antstolį Arminą Naujokaitį. Ar populiarėja antstolių paslaugos, kurios na, vienai par kitaip susijusios su taupimu? Gal apskritai pradėkime nuo to, kokios paslaugos galėtų žmonėms padėti sutaupyti savo pinigų?
Na, visų pirma, į antstolius vis dažniau kreipiamas dėl įvairių paslaugų. Tai žymiai populiarėjanti yra dabar ir faktinio aplinkybių konstatavimas. Jau dažniau atsirandantis ir kilnojamo turto pardavimas aukciono būdu. Sąlygos, dėl ko šita paslauga pradėjo populiarėti, tai yra ta, kad na, atsirado dalis įskolinusių asmenų, kurie nesugebėjo padengti paskolos bankam arba ten neišnaudoti tinkamą Europos Sąjungos. Jeigu žemės ūkio techniką šnekant, ganėtinai dažnai atsitinka taip, kad neišnaudojo Europos Sąjungos lėšų patiktų jiems įsavinti. Ir įvyksta toks dalykas, kad asmeniui reikia spręsti finansinę problemą. Tai reiškia, kad jam reikia gražinti paskolą. Jisai yra įkeitęs turtą. Nuo ko jam pradėti? Aišku, iš esmės viskas pradedama nuo to, kad tas turtas šio yra kreditoriaus pajamamas ir jo realizavimo būdas. Kodėl tas, kaip tą turtą realizuoti, iš esmės gali netgi nuspręsti jau su kreditorium dar prieš suteikiant paslaugą. Vat būtent apie keitimą, susrašant į keitimo lakštus ir panašiai, asmenys gali nuspręsti, kokiu būdu realizuoti. Nes dažniausiai, kas iškyla klausimas, tai vienokio ar kitokio būdu, koks būdas yra tinkamas. Na, įstatymas yra nurodo, kad jeigu asmenys nenusprendžia arba kyla ginčas, tai tą dalyką įsikiša trečioji šalis antstolis. Antstolis aukciono būdu gali tą turtą parduoti. Privalumai kokie to turto pardavimo aukciono būdu? Na, visų pirma, tai labiau neformalus procesas, negu kaip daug kas žino varžytinės. Varžytinės yra griežtai apibrėžtas, CPK, Civilinio proceso kodeksas, nustato ir antstolis neturi nei žingsnio į šoną, nei į kitą šoną. Aukcionasgi, kreditorius perduodamas turtą realizuoti aukciono tvarką, jau gali numatyti, žymiai palengvint procedūrą dalyvaujančių asmenų. Na, kaip pavyzdys galiu pasakyti, jeigu parduodama ganėtinai brangi technika, reikia mokėti ganėtinai nemažą dalyvių mokestį.
Ta ganėtinai brangi technika, tai čia kokia yra?
Na, tarkim, pavyzdžiui, parduodamas kas nors kombainas, kuris vertas 3-4 milijonų litų, ne? Kaip pavyzdį galim paimti, ne? Jeigu bus parduodamas iš varžytinių...
Nemačiau tokio kombaino, aišku, niekada 4 milijonus litų čia...
Tarkim, milijonas litų, paimkim tokį pavyzdį. Tai vien tik varžytinių dalyvių įmoka jam būtų 100 tūkstančių litų. 10%. Na, paimti grinų 100 tūkstančių litų, mes suprantam, šiais laikais nėra paprasta. Tuo tarpu aukciono metu su kreditorium galima susitarti, kad ta įmoka būtų ženkliai mažesnė. Ta įmoka galima padaryti, kad ir 500 litų. Tai nėra ribojama. Ir jau automatiškai mes ką turim? Žymiai didesnį dalyvių ratą. Žymiai didesnis dalyvių ratas, kuris gali ateiti, susidomėti ir įsigyti tą techniką. Žymiai paprastesnė procedūra yra tas.
Dabar, bet gerai, mes prie kombaino. Dabar tas kombainas labai gerai čia tinka kaip pavyzdys. Dabar kaip reikia, kaip atsitinka, kad tą kombainą vargšą reikia parduoti. Dabar mes gal galime sugalvoti visą pavyzdį arba pateikti nuo pat pradžių, kas turi atsitikti su žmogum, kad jis norėtų tą kombainą parduoti, tada, kai jau laikas ateina kombainui parduoti, nuo ko jis turi pradėti, ką kreiptis, kaip viską daryti. Na, kad būtų aiškiau, tada mes suprasime, kurioj vietoj visą tai galima sutaupyti. Jūs papasakot tai, tokius bendrus dalykus, kaip, kas turėtų būti ir kas vis dėlto atsitiks anksčiau ar vėliau su kombainu, bet kas atsitiks su žmogum ir kurioje vietoje jis sutaupys. Galbūt konkrečesniais, na, konkrečių pavyzdžių.
Jo, gerai. Asmo turi skolą, jis turi problemą. Jo tikslas, kuo daugiau gaut naudos iš to parduoto kombaino. Vienas mes suprantam. Jeigu kombainas bus parduotas už kuo didesnę sumą ir kuo mažesniais kaštais, tuo daugiau pasidengs jos skolos.
Jis dar prieš tai kombainą turėjo už kažką įsigyti.
Kombainas įsigijo už paskolą, tarkim.
Na gerai, sakykim, žmogus, pradėkim nuo pradžių. Kažkoks žemės ūkio savininkas klypo, matyt, kuris vertėsi veikla žemės ūkio, sugalvojo, kad jis darys Lietuvoje verslą. Nusipirko kombainų keletą ir, na, verslas nepavyko, sakykim, ar negalima taip sakyti. Ir dabar pasiėmė paskolas tam verslui ir neišėjo. Dabar situacija tokia, kad visi kreditoriai reikalauja gražinti pinigus, o pinigai sudėti į kombainus. Kombainus dar kažkur, ar ne? Tai dabar kas toliau? Ką jisai turi daryti? Jau nebeturi ką daryti, tik kombainai ir viskas pelykė pasi.
Na, visų pirma, ką jis turi daryti, jisai neturi slėptis, kaip sakoma, nedaryti stručio strategijos.
Galvo. Kombainas netoli pasislėpsiu, kur, bet tai vis tiek.
Esmė tokia, kad jisai turi būti aktyvus, iš esmės, jisai pats gali ieškotis. Jisai yra toj srityje, jisai toj srityje dirba, jisai toj srityje galbūt žino, galbūt netgi tas gali būti specifiškas kombainas. Jisai gali būti, pavyzdžiui, kam žilvyčiams, tenai nuiminėti, ten, man atrodo, tai yra pakankamai brangus ten tas įrenginys, aš kiek girdėjęs esu. Tai galbūt netgi gali surasti pirkėją. Tas pirkėjas gali būti nebūtinai Lietuvos. Ir jisai gali drąsiai atvažiuoti į aukcioną, jam nėra jokio pribojimų dalyvauti.
Bet jis gali duoti skelbimą į laikraštį ir pasakyti, kad parduodu kombainą žilvyčiams pjauti.
Teisingai, jisai gali tą dalyką padaryti. Bet
kam jie man stoliečia?
Antstolis reikalingas tam, kad šitas turtas, kada parduodamas, kreditorius irgi nori užtikrinti savo interesus. Čia yra, įsijungia ir kita šalis. Na, reikia šalim, čia yra ginčas. Jau yra vadinas ginčas. Jeigu skola negražinta, atsiranda tam tikras ginčas.
Čia jau atveju, kai jau kreditorius mato, kad čia
jo.
Blogai baigsis.
Jo, kada blogai baigsis, tada jau pradėmos
procedūros. O dar kombainai prie jam priklauso, ar jau kombainai būna areštuoti?
Dažnai būna, kad jau ir areštuoti būna. Dažnai būna, kad jau iš kitas skolas yra areštuoti būna, jie prieš tai dar keisti būna, tai tas pardavimas nėra toksai paprastas ir dalykas. Jau tas kombainas.
Dabar, kai kombainai areštuoti, kieno rūpestis yra parduoti juos iš esmės? Jau to, kas arešta, iš esmės, kam skolingas tas žmogus rūpestis yra parsiduok tos kombainus ir pasimt tos pinigus. Ar vis dėlto žmogaus rūpestis, jeigu jisai pakankamai brangiai tos kombainus parduos, tai dar jam liks kažkiek atidavus skolas. Kažkieno čia problema?
Iš esmės, čia yra trijų žmonių, jau įsijungia trys žmonės. Ir kreditorius, ir skolininkas tas ūkininkas, kuris pasiėmės, ir antstolis. Nes visi suinteresuoti, kuo brangiau parduoti, tuo pačiu, tiek kreditorius interesuotas, kad kuo brangiau parduotas, būtų ir kuo labiau užtikrintas jo interesai, ir skolininkas, kad kuo brangiau parduot, ir užtikrint savo interesus, ir turėt kuo mažiau išlaidų pardavimą.
Na, jeigu kreditorius, pavyzdžiui, paskolino jam milijoną, ten, sakykim, kombainas vertas 2 milijonų, tai jis gali nelabai rūpintis, jis gali už milijoną paleisti tą kombainą ir atsims tai, kas verslo nelabai daryt gali. Jis gali gerokai leisti kainą. Jam tas pats yra. Svarbu, kad savo milijoną susigražintų, ar ne? Tuo tarpu skolininkui apsimoka gauti 2 milijonus vis dėlto, nes milijono bankui milijonas gal dar liks kažkam kitam. Tai vis dėlto labiau turėtų galvoti apie tai, kas buvo kombainų savininkas. Gerai, mes pradėjome tokiu pavyzdžiu įdomiu kalbėtis, aišku, kombainas kaip pavyzdys irgi tinka mūsų laidai, bet mes bandysime tęsti toliau šitą pokalbį, nes visa tvarka ir tai paaiškės, kurioje vietoj kas čia ką sutaupės, juk tema būtent apie tai. Ir ne tik tai apie aukcionus, ne tik tai apie būtent tokius pardavimus mes kalbėsim ir kitus įdomius dalykus, faktinių konstatavimo aplinkybių konstatavimas, bet apie tai jau po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, kaip sutaupyti, naudojantis antstolių paslaugomis, kalbamės apie tai šiandien. Ir šiandien mūsų laido antstolis Arminas Naujokaitis ir advokatas Irmantas Balsys. Mes pradėjome savo laidą tokiu pavyzdžiu apie tai, kad žmogus besiverčiantis žemės ūkio produkcijos gamybą, gali, pavyzdžiui, įsiskolinęs yra kažkokiam bankui ir yra situacija, kai jis skolų nebeatiduoda, turtas areštuojamas, pavyzdžiui, jis turi, sakykime, kombainą, su kuriuo dirbo ir dabar vat, yra kombainas. Problema. Jisai gali pats pardavinėti kombainą, gali bandyti kitais būdais tą daryti. Svarbiausia, kad kažkokiu būdu atiduotų skolas. Tai jau trys asmenys, kurie dalyvauja veiksmė, mes jau turim. Bankas, sakykime, arba ta kredito įstaiga, kuris suteikia žmogui paskolą, pats žmogus su kombainais ir antstolis. Ar daugiau čia asmenų įsijungia į savo reikalą?
Na, įsijungtų dar ketvirtas žmogus, tas, kuris norės tą kombainą įsigyti. Įsijungtų dar ketvirtas žmogus. Ir kiekvienas žmogus, mokėdamas pinigus arba pirkdamas kažkokį daiktą, jisai nori ką būti, jis nori būti užtikrintas, kad jisai gaus tą, ką jisai ir perka. Tai va būtent.
Ir čia kas gali atsitikti, kokie pavojai dabar čia slypi?
Na, pavojai gali tik labai paprasti, tarkim, na, kombainas gal rečiau, bet jeigu mažesnė technika kažkokia, jeigu bus perkama, na, ne per antstolį, o susiras, tarkim, jūs kaip minėjote, pavyzdžiui, skelbimą paduosiu.
Skelbimą?
Paduosiu skelbimą, kad parduodu traktorių. 20 tūkstančių litų. Atvažiuoja pas mane kaimynas ūkininkas. Ok, susitarėmės, 20 tūkstančių man sumoka, nu, kaip...
Nes kombainas yra, sako, žiūrėk, stovi.
Jo, jūs sumokat pinigus.
Žiūrėk, žmogus su kombainu sumokės pinigus ir kas atsitinka?
Ir kas atsitinka?
Atvažiuoja registruot.
Ir kas registravime išaiškė, kad traktorius arba kombainas yra ir įkeistas ir dar areštuotas už kitas skolas.
Ir tada ką?
Ir tada ką? Ir tada viskas.
Aš manau, kad turėtų naikinti tą sutartį pirkimo pardavimo. Na ir jis įjungs nuostoliai pirkėjai, aišku, jis tada tampa to ketvirtų suinteresuotų asmenių toje byloje arba tame pirkimo procese.
Dabar, žiūrėkit, mes kai kalbam apie tą galimybę sutaupyti, nes vis tiek mūsų tema panašiai taip skamba, kaip sutaupyti, tai kurioje vietoje dabar antstolio paslaugos čia padėtų sutaupyti ir kas sutaupytų šito istoriją?
Visų pirma, kreditorius, nes kreditorius gali būti, kad taip už tą traktorių negaus nelito netgi, realiai, nes...
Jeigu
sumo.
Pats rūpintis, ar ne?
Jeigu paliksim, pavyzdžiui, skolininkų rūpintis, ar ne? Na, jeigu skolininkas bus, na, nesakym, kad visi taip yra, bet, na, atsiras toks, kuris nėra visiškai sąžiningas. Kaip pavyzdys, jisai pardavinės tą turtą, gaus pinigus, pinigai kreditoriaus nepasiekė, nusėda kažkur, pirkėjas, sumokėjęs pinigus.
Neturi nei kombainų.
Jis registruoti negali, kombainas jam nepriklauso ir negali priklausyti. Ką mes turim? Mes turim didelę problemą. Sakykime, nelabai didelės problemas, mes turim labai didelę problemą iškyla. Iškyla tas klausimas, yra turtas, pinigai mokėti, kažkur kažkas, yra ginčiai ir tas gali užsitęsti. Stupyt, ką gali, mes suprantam, kad labai brangus yra, kas pas mus šiais laikais yra laikas. Laikas, išlaidos ir po to gali vat, advokatas man paantrinti, kad procesas būtent šitas po to... Įsijungimas, nuginčiamas ir sutarties ir restitucijos taikymas yra ganėtinai.
Tikrai, dabar baigiant su istorija su žemės ūkio technika pavadinta kombainu. Kas turėtų vykti dabar, kad visiems būtų gerai? Kaip turėtų atrodyti pats veiksmas? Jau jeigu pakybo skola ir einama link turto areštavimo arba jau areštuojamas tas turtas, kas kam turi, a kam aišku, bet kas pirmas turi skambinti antstoliams, ar kam, ar kaip kitaip elgtis?
Na, čia tai yra jau kreditorius. Iš esmės tampa kreditorius galvos skausmu. Kreditorius galvos skausmas, tik tai jis priklauso koks dydis.
Kurio momente jis turėtų pradėti veikti? Dabar, žiūrėkit, tas žmogus, žemės ūkio bendrovės darbuotojas, ūkininkas, jisai jau kurį laiką nemoka skolų. Kas tada vyksta? Tada jau...
Su jo nutraukiamas sutartis paprasčiausiai.
Nutraukiamas sutartis, taip. O toliau?
Su jo nutraukiamas sutartis ir technika perimama jau kreditorių žinion. Įkeista vat būtent tą techniką. Ir ieškoma būdų tą techniką, kaip įmanoma, brangiau parduoti.
Perimama, bet tai vis tiek pirma kam skambinama? Antstoliams?
Kaip perimama, irgi antstoliams skambinama. Antstolis irgi formina technikos perimimą.
Nes kai jau prasideda pirmieji nemokėjimai, tai kreditorius turi ieškoti antstolio, ar kaip kitaip elgtis?
Įvairiai, jis gali kreiptis tiek į advokatą.
Galima, į teisininkus,
taip, ta prasme, gali tiek į teisininkus, tiek gali kreiptis į antstolį. Iš esmės, gali būti dar derybos. vėlgi į derybas galima pasikviesti teisininkas ir derybos. Tai yra vėlgi išdėstyti.
Nes matot, kai bankas yra, tai viskas su jais, aišku, aš manau, kad bankams nėra galvos skausmo didelio suprasti, ką jie turi daryti. Ten jie turi savo teisininkus, kurie pakankamai kvalifikuoti ir jie žino, kur skambinti, arba patys pradeda veikti labai rimtai. Apie kokias mes paslaugas, kokio lygio, čia bet gal mes išėjom su pavyzdžiui labai tokius plačius vandenis, kuomet jau prasideda bankų ir ūkininkų stambių tarpusavio santykių reikalai, bet matyt yra, čia mums svarbu kalbėti apie tos, kurie neturi nei labai išsilavinusių stiprių teisininkų, kurie galbūt net nežino, kur telefono antstolio paprasčiausia. Tai vat, gal yra pavyzdžių be kombaino, kur mažesni dalykai spręstusi ir kad žmonės žinotų, ką tokiu atveju daryti, kažkas tau skolingas, kažkokiu būdu. Kur ieškot pagalbos? Greitai, kad vat, neatsitiktų taip, jog paskui lieki ir be pinigų, be skolos gražintos ir neturi ką iš to žmogus paimti. Nei turto jis jo beturi, pats išpardavė ir kombainus, ir traktorius, ir dviračius.
Na, šičia mes jau kalbam apie sunkią lygos formą. Visų pirma, reikia pradėti nuo prevencijos. Čia kaip ir gydytojai sako, taip ir teisininkai sako. Bet ką pradedant, na, vis tiek reikėtų žinot, kad tam tikrus dokumentus reikia pradėti tvarkyti nuo pat pradžių su teisininkais. Mm. Nes jeigu mes pradžioje padarysim klaidą, tai ta klaida mums po to vilksis per visą procesą. Ir sudėtinga po to bus, kuo toliau, tuo sudėtingiau jie bus išgydyti tą lygą. Pradėti nuo ko reikėtų, iš esmės, būtent jeigu kalbant vėl apie tą aukcioną, apie kurį mes grįžtant kalbėti, ko suinteresuotas šalis turėtų būti šitų dalykų, kad mes užtikrinsim, kad daiktas bus parduotas tam, kas pasiūlys didžiausią kainą. Vėlgi, nebus kažkokio povandinio susitarimo. Na, tarkim, kaip pavyzdys, vėlgi galima surasti pirkėją skelbimo metu ir susitarti. Tu moki man oficialiai tiek, neoficialiai man moki dar tiek. Kada yra aukcionas, jau ką mes pajungiam? Pajungiam žymiai daugiau žmonių. Į aukcioną sueina bet kas, kas tik tai nori dalyvauti, kas yra suinteresuotas įsigyti, įsivaizduok, tai sėdi 10 žmonių, ir jeigu aš manau, kad aš noriu to daikto, ir tas daiktas vertas tiek, kiek aš galiu pasiūlyti daugiausia, aš ir kelsiu kainą tiek, kiek jis vertas to daugiausia pasiūlymo. Kažkokio šonio susitarimo ar kažko kito, na, mes padėsim išvengti. Tai žinoma, čia yra labiausiai užtikrinta tas kreditoriaus, būtent piniginių lėšų gavimas, nes nebūtinai tai gali būti bankas, tai gali būti ir fizinis asmenis.
O skolininkas pats, pavyzdžiui, jis irgi gali kreiptis į jūs, kad jūs pagelbėtumėt, ne tik tai. Kad...
Taip, skolininkas gali kreiptis, jo yra darbas uždirbinėti pinigus galų gale kitas, jau kita prasme žiūrint. Na, jam ieškotis vėlgi kažko pirkėjo, kartais būna sudėtinga. Vėlgi tas aukciono tvarka, jinai gali antstolį pareigoti ir susitarti sutarimo būdu, kad antstolis imsis visų priemonių surasti pardavimo būdą patį tinkamiausią, aukciono būdu paskelbti apie įvairiausiais būdais. Na, žinant visą sistemą paskirti.
Bet tai čia antstoliai netampa tokia kažkai nekilnojamo arba kilnojamo turto agentūra, kuri vat, tuoj pradėsit pardavinėti ir tuos, kurie dar butus ir įrenginius, kurie nėra nei užstatyti, nei išieškomi.
Na, ne, įstatymas yra griežtai mus apribojęs, ką mes galim padaryti.
Bet įdirbis bus jau, žiūrėkit.
Na, įdirbis, toks įdirbis, na, niekam nepakenks, ta prasme. Įdirbis, rinko žinojimas, tai tik tai pagelbėt gali kiekvienam asmeniui. Ir,
aš norėčiau paantrinti antstoliui, na, be bijonės šitam procese. Čia skambiai tariant visi tampa to nekilnojamo turto dalyviais. Mm. Netkreipiant dėmesį į tai, kad na, ne visas turtas yra perdodamas kreditoriui. Yra aplinkybių, kada antstolis nustato, nėra būtinybės perduoti pačio turto kreditoriui. Jis yra paliekamas skolininkui. Na ir tada be abejo yra svarbu tiek pačiam kreditoriui, tiek pačiam skolininkui nustatyti to turto vertę. Koks jis yra, koks jisai paliktas iki turto perėmimo, iki varžytinių, nes tai gali sąlygoti ir pačio turto kainą, gali sąlygoti na, tiek varžytinio, tiek aukciono paskelbimo ir laiką, ir kainą, ir pirkėjos, na, tai yra svarbu. Ir be jokios abejonės šiandien stolis vaidina na, ne paskutinį vaidmenį tikrai. Tai tam procese, kaip jūs paminėjot, manau, kad privalo dalyvauti ir jis turi būti aktyvus antstolis.
Galų galia tai mūsų duona. Mes ko, vėlgi tas susitarimas, kuris dėl aukciono yra, jisai laisvos formos yra, tam susitarime dėl tvarkos aukciono nustatymo gali dalyvauti netgi pas ir skolininkas. Ko jisai, tarkim, varžytinėse, jeigu žiūrėsime, jisai pakeisti kažko kitko ypatingai galių neturi. O kada mes organizuojame aukcioną, tai galima netgi trys šalys sėdėti, skolininkas, kreditorius ir antstolis, ir susitarti dėl sąlygų, visiems priimtinų. Antstolis netgi gali būti tarpininku tarptų. Dviejų šalių, skolininko ir kreditoriaus, nustatant sąlygas, kaip sakyt, va štai šitos sąlygos mums leis geriausia galimybė turtą parduoti aukciono būdu. Taip laimėsite jūs, nes gausite didžiausią pinigų sumą ir taip laimėsite, nes galbūt kaštai bus mažesni. Na, tai yra.
Be jokios abejonės, aš manau, kad mes čia kalbam apie tą procesą, kada skolininkas bendradarbiauja, nes manau, tai ekonomiškai pats naudingiausias skolininkui būdas. Na ir čia antstolius įgyja tarpininko vaidmenį, ta prasme to gerojo tarpininko vaidmenį, kada jis jo profesionalumo žinių dėka, jisai gali pasiūlyti pačią geriausią išeitį šalim.
Na, dar vienas aišku klausimas, kuris ne paskutinis matyt. Viskas aišku, jūs paaiškinot pakankamai suprantamai, kai jau iškyla skolų gražinimo klausimas, tai vieniems ir kitiems, ko gero, geriausia kreiptis į antstolį. Bet mes kalbame apie sutaupimą. Ar iš tikrųjų, jeigu žmogus kreipsis į antstolį, o ne pats ieškos, kas nupirks tą turtą, ne pats rūpinsis pardavimu, kad būtų geriau, jisai sutaupys. Nes pirmas dalykas, nebūtinai ta kaina gali būti geriausia. Antras dalykas, juk ir antstolių paslaugos jos kainuoja. Ir antstolių arba bet kurio teisininko, advokato, visos tos paslaugos nėra. Ir žmonės dėl ko dažniausiai bijo, kad dabar pakelsiu ragelį, paskambinsiu kažkokiam teisininkui ir antstoliui taip pat atei sąskaita man į pašto dėžutę, kiek aš ten ypač filmuose prisižiūrim, kai valandinis skaičiavimas ir ten advokatas pasako, kad mano paslauga ten valandą kainuoja. 1000 litų, pavyzdžiui, tai darosi šiurpu, kad žmogus gali iš vis dar didesnės skolos įklimti. Tai kaip čia?
Na, atsakymas būtų labai paprastas šitų klausimų. Žmogus turi apsispręsti, ko jisai nori. Jeigu jisai jo veikla yra susijusi su žemės ūkio, kaip jisai veikla, na, ne kiekvienas mes galim patys save išsigydyti. Ir kartais, na, tasai kainos, va, tas klausimas, atbijojimas, tos kainos, nereikia bijoti. Ne vienas antstolis yra galų gale. Yra antstolių, yra laisva rinka, tai galima pakėlus ragelį telefono pasiskambinti 10 antstolių. Ir pasižiūrėti tinkamas sąlygas, netinkamas sąlygas, sėsti ir kalbėti dėl to. Bijoti kainos ar dar kažką. Aukcionas yra ganėtinai, na, nėra ganėtinai ilgas užtrukimo proceso atžvilgiu. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, jisai pigesnis yra negu varžytinės.
Čia reikėtų žiūrėti kaip į danties skausmą maždaug. Galima danties vaikščioti su skaudančiu dantim ir netaisyti, nesakyti, kad yra per brangu, ar ne?
Na, žinokit, aš visą laiką, aš pasisu dar ir dėstytojas, tai aš studentam ir sakau, kad teisininkas ir gydytojas, tai yra panašios profesijos to, kad na, mes turim pasirinkti, kaip mums gyventi ir kaip gydytis, nes skolos atsiradimas jau kas yra mūsų, tai yra jau tas danties skausmas jūsų pavadintas ir mums reikia išspręsti, kaip jį tą išgydyti. Vėlgi, galim tą apmalšinti skausmą trumpai, galim tą nervą ištraukti danties ar panašiai. Ir tas būdas, kokį mes pasirinksim, na, reikia kalbėti, tartis ir žiūrėti ir na, tas kainos.
Gerai, tai čia vienas klausimas apie aukcionus, varžytinės ir kitus dalykus mes pašnikėjom ir ne visai mažai. Dabar dar labai svarbus dalykas yra faktinio aplinkybių konstatavimas. Ši paslauga, kiek suprantu, vis labiau pradeda populiarėti, nors jinai, nežinau, ar jinai yra nauja, ar tiesiog apie ją mes naujai sužinome.
Naujos galimybės atsiranda. Kaip technologijos vis kinta, naujėja. Taip ir rinka šioje srityje irgi jinai vis darosi naujesnė. Tai kolega gali papasakoti apie...
Aš manau, kad faktinio aplinkybių konstatavimas šiai dieną jau nebėra nauja paslauga, kurią teikia antstoliai, tačiau praktikoje yra tikrai pasiteisinos, sakau, kaip profesionalas atstovaujantis šalis teismuose, dėl to, kad faktinio aplinkybių konstatavimo protokolas yra oficialiais rašytinis dokumentas, kuris na, tikrai padeda bylos šalims įrodinti tas aplinkybės, kurias jis grindžia savo reikalavimais, o teismas laiko aplinkybės nurodytas šitame dokumente, tai yra faktinio aplinkybių konstatavimo protokole, įrodytomis.
Ne, aš suprantu, ką šneka teisininkai ir advokatai iš to vietoj, bet mes dar nepradėjom šnekėti, o tai yra labai svarbu elektroninėse žiniasklaidos priemonėse paaiškinti apskritai, apie ką mes kalbam. Tai, ką sako advokatas, kad jeigu antstolis konstatavo faktinės aplinkybės, kad bylą laimėti teisme yra daug lengviau, negu kad pats išsidirbinėjai, kažką nufilmavai ir neši tą velkį į teismą ir sakai, va, čia buvo taip, čia kaimynas man įbrėžė automobilį, pats čia nufilmavau, va, matėt, reiškia. Tai teismui tas gali nepraeiti niekaip, arba na, bylos baigčiai tai gali neturėti įtakos, ar ne? O jeigu yra antstolio konstatuotos aplinkybės, kad buvo taip ar taip, tai tada yra bylos baigtis gali būti kitokia visiškai.
Čia gal patikslinčiau, čia galėtumėm kalbėti ne apie bylos baigti, o apie savo įrodymų pagristumą ir jų na, priėmimą teismo vertinti kaip nu,
nu, tai, na,
pagrindinius įrodymus.
Irgi
tai vienas iš faktinių aplinkybių, kurios yra svarbios. Tačiau jos ne visada na, suponoja visą bylos eigą, bet tai yra svarbu ir tikrai padeda šalims, na, kaip jūs minėjote, ne tik, kad pagrįs savo reikalavimus, bet dažniausiai ir sąlygoje teigiamą bylos baigti.
Tai va, tai mes išsiaiškinom, kad faktinių aplinkybių konstatavimas teisme turi pozityvios įtakos bylos baigčiai, ypač tam, kas galbūt yra nukentėjęs. Taip. Tas turėtų rūpintis, bet mes dar nesiaiškinom apskritai, kokias aplinkybės reikia konstatuoti ir kada kviesti antstolį, bet jau po to tą pakalbėsime po pertrauką. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėms, kaip sutaupyti naudojantis antstolių paslaugomis, apie tai kalbamės. Pirmoje, antroje laidos dalyse kalbėjome apie aukcionus, varžytinės, apie tai, kaip žmonės galėtų sutaupyti, pasamdydami antstolius, kai reikalas eina prie to, jog turtą vieną ar kitą jau teks matyt parduoti, atsisveikinti su juo ir atiduoti skolininkui skolas. Na, tokiu būdu iš tiesų čia ir antstolis, ir advokatas, antstolis Arminas Naujokaitis, advokatas Irmantas Balsys paaiškino, jog bet kokiu atveju paslaugos užsakymas pas antstolius padėtų sutaupyti visiems ir laiko, ir pinigų. Vis dėlto mes dar paskambiname antstoliai Sonatai Vaicekauskieniai. Labą dieną, ponė Sonata.
Labą dieną.
Dar grįžkime šiek tiek prie aukcionų, prie to, kaip vyksta. Kokios tos yra specifikos, galbūt labai trumpai, ką jūs sakytumėt verta atkreipti dėmesį?
Gal sakyčiau verta atkreipti dėmesį tai, kaip jau ir kolegos minėjo laidoje, kad įkeisto turto pardavimas aukcijone yra šiek tiek supaprastinta procedūra ir laiko ir kainos santykių yra numatyta civilinio proceso kodekse, kaip pardavinėjimas turtas varžytinėse. Aukciono sąlygos yra tokios, kad skelbimas apie įvyksantį aukcioną yra paskelbiamas ne vėliau, kaip likus 10 dienų. Iki aukciono dienos jis yra skelbiamas respublikinėme ir skolinko buvimo ar gyvenamosios vietos laikraštyje taip pat gali būti skelbiamas internetiniuose portaluose. Aukciono dalyvio įmoka sudaro 5% pradinės turto kainos. Turtas aukcione pardavinėjamas ir turto pradinė kaina būna 80% vertės. Aukcione parduodamas turtas yra įvertinamas šalių susitarimų, tai yra skolinko ar kreditoriaus arba kompetitingo vertintojo. Pradinis turto pakelimas aukcione dalyvio yra sudaro ne mažiau kaip 3% pradinės turto kainos ir laimėtojas pinigus privalo įmokėti per 3 ar 5 dienas. Po to gavęs pinigai yra mokėjus pinigus į antstolio depozitinę sąskaitą, visi pinigai yra pervedinami į hipotekos skyrių sąskaitą ir pirkėjas gauna aukcione parduotus turto aktą ir tada jau gali registruoti turtą savo vardu. Čia kalbama apie pirmojimą į turtą, tai jau kaip ir minėta žemės ūkio technika, įvairiaus padargai.
Aišku, nu, trūko mūsų antstolė kažkur. Taip, girdime jūs, tęskite, prašau. Iš esmės, mes keliame klausimą, sutaupyti šitoj vietoj įmanoma ar ne?
Aš galvoju, kad taip.
kaip konkrečiai? Žmogus dabar klausydamas, jisai turi įsivaizduoti savo taupimą.
Matote, kai yra, tai jau yra turtas perimtas kreditoriaus žinioje. Jam nebereikia kreipiantis, imkime, kai turtas parduodamas varžytinėse, kreipiantis su vykdomuoju dokumentu antstoliui, jam nereikia mokėti būtinųjų vykdymų išlaidų, kurios yra vėliau išieškomos skolininko. Yra vėlgi aukcione parduodamo turto, už parduodamo turtą yra susitarimas tarp kreditoriaus ir antstolio už parduotą turtą, kai yra mokamas atlygis. Nėra nurodyta konkrečiai, kaip yra nurodyta sprendimų vykdymo instrukcija parduodant turtą varžytinėse.
Vadinasi, bet kokiu atveju geriau kreiptis į antstolius jūsų akimis žiūrint?
Aš manau, kad taip.
Gerai, dėkui, tai buvo antstolė Sonata Vaicekauskienė. Mes šiuo metu ir baigime šitą temą. Dabar apie aukcionus, nes jai pakankamai daug skiriam. Mes perėjom jau trečioje daly prie faktinių aplinkybių konstatavimo. Ir aš norėčiau paklausti Armino Naujokaičio antstolio, kokios populiariausios rūšys yra dabar. Žmonės pradeda suprasti, kad jau ką ir sakė advokatas, kad faktinių aplinkybių konstatavimas, kurį atlieka antstoliai bylose, padeda išvengti nesusipratimų ir ko gero visą laiką turi teigiamos įtakos bylos baigčiai. Kitaip sakant, žmogus, kuris laiku susirūpino faktinio aplinkybių konstatavimu, įsikvietė antstolį, tas konstatavo faktinės aplinkybės, su tokiais įrodymais teisme žmogus dažniau gali laimėti, prisiteisti žalos atlyginimą ir būti laimingas. Tai dabar, kokiose srityse reikėtų, kadangi laiko nedaug, žmonėms žinoti, jog faktinio aplinkybių konstatavimas yra labai svarbus?
Pradėsiu nuo pačios bendrosios. Jeigu žmogus mano, kad yra kažkas pažeista jo, ar teisės, ar padaryta žala, ar kažkas pamato, kad daroma tai, ko jisai nenori daryti ir tai gali jam pakenkti, jisai gali iškart skambinti antstoliu ir įkviestis. Faktinės aplinkybės, tai bet kokia faktinė aplinkybė. Ar jūs užliejo kaimynas, ar kaimynas tvoro ant jūsų sklypo pastatė, ar kaimynas užtvėrė jumi važiavimą, ar apie jūs kažkokia informacija yra paskelbta kažkur tai, ar internetiniai spaudoja, ar kažkur tai. Ar jūs gaunate kažkokią žinutę į telefoną. Bet kokia informacija apie jūs kažkur tai paskelbta. Bet ką, ko objektyviai galima fiksuoti, bet kas gali būti konstatuojama. Galima, ko dar tas yra patrauklu, na, kartais surinkti įrodymus yra sudėtinga. Tai gali būti ir savaitgalis, ir gali būti ir naktis, ir gali kažkoks pažeidimas vykti teisės, kurį sunku bus po to įrodyti. Žinoma, tarėte su antstoliu, antstolis atvažiuoja, fiksuoja ir jums po to ateity problemų nekils.
Kokias klaidas žmonės daro dažniausiai, sakykim, bandydami ieškoti savo paskui padaryto žalos atlyginimą, ko jie būna neatlykę arba atlykę per vėlai?
Kviestis reikia iš karto, kai pamatote, jog jums daroma žala. Jeigu jūs tą žalą...
Pavyzdžiui, tvorą kaimynas tveria jūsų sklypą ir nuravėjo jūsų alpinarimą gražų, bet verdamas.
Antstolio atvažiavimas ne tik jums užtiksint, kad jūs turėsite įrodymą. Kitas dalykas, kaimynas...
Nes kitą dieną jisai gali nusirinkti tvorą, o alpinarimas taip ir liks. Nuravėtas, sakys, nežinau, čia nemano darbas, aš nieko.
Ir kitas dalykas, dar pas antstolio atvažiavimas. Jau sudrausmins tą kitą šalį nedaryti ir pamatys, kad jūs ėmėtės objektyvių veiksmų ir kad jis jau turės įrodymus ir niekas negalės jų paneigti. Suprantate, antstolis tampa toksai, kaip ir ginčio sprendimo jau tas toksai tarpininkas dar net nebūtinai teismui pasiekus. Vien tik tai įrodymo pačio turėjimas jums gali išspręsti klausimą. Jūs užpylė, kaimynas sako, aš jūs vakar neužpyliau, o jūs jam pasakys, vat antstolis buvo atvažiavęs pas mane. Ir jisai viską fiksavo, kaip vanduo bėga mano sienų iš jūsų pusės. Iš jūsų pusės, kažkur tai viskas bėga, ir štai vat įrodymas. Dedu ant stalo, ir ką jūs pasakysit? Aš manau, kad ginčas jau iš esmės dėl pačių užpilimo nebėra. Ginčas tik tai liks po to, tik dėl žalos. Ir kitą dalyką, ką norėčiau pasakyti, kad nebandykite to žalos panaikinti, kol antstolis neatvažiavo. Nes antstolis neužfiksuos to dalyko, kad jūs pasakysite, va čia buvo užpilta, čia buvo sulaužyta, čia buvo statybos darbai padaryti, bet siena buvo nesulipdyta, bet mes patys ją sumūrėm ir panašiai. Yra žala, kviečiat iš karto antstolį.
Na, jeigu laša per lubas ant persiško kilimo, pavyzdžiui, kuris kainuoja keliasdešimt tūkstančių, tai ką dabar daryti, laukti, kol antstolis atvažiuos? Ar traukti kilimą iš tos vietos greičiau? Čia toks klausimas yra svarbus, ko gero žmogui.
Reikėtų dėt kažkokį tą indą, į kurį lašėtų, ir saugot persišką kilimą.
Jo, bet kad lašui jums reikės, jeigu kilimas užšlapo, jums reikės įrodyti, dėl ko jis užšlapo. o Antstolis atvažiavęs, fiksavęs, kad iš viršaus nuo lubų laša, o kilimas yra ant grindų, jūs jau įrodymą turės, kad galbūt nuo to ir sušlapo tas kilimas, o ne esi kažkur tai būdamas kitoje vietoje, patyrė žalą dėl to. Kaip ir...
Bet šiaip laukti, kol sušlaps specialiai, kad Antstolis matytų, nebūtina.
Ne, tai ne, bet jeigu jau sušlapo, tai geriau dėti tada indą, kilimą palikto vietoj ir kviesis.
Reiškia, užpilimas būto, nes labai matyt dažnas taip, yra dažnas. Mūsų šalyje atvejs, bet dažnas, bet nedažnai žmonės naudoja senstolių paslaugomis. Ar dažnai dabar jau?
Vis dažniau žmonės supranta, kad užfiksavimas sąlygos jiems įrodymą po to galimybės pristeisti skolą. Nes jeigu, tarkim, jūs kreipsitės...
O ką, dažnai būna, kad kas nors ginčiasi kaimynas, kaip čia keulės akis nutaiso ir sako, aš nieko neužpyliau, nors pats ten savo bute su guminiais batais vaikšto iki kelių vandens ir sako, neužpyliau, būna taip?
Aš manau, čia labai svarbu dar yra ne tik tai ir kaimynų santykiai, turbūt svarbu yra ir draudimos kompanijos. Tarp draudėjo ir draudiko santykiai, jeigu asmo yra apsidraudę savo turtą, tai prieš draudimo kompaniją lygiai taip pat reikės įrodyti tiek žalos atsiradimo faktą, tiek mastą. Tai be abejo, tai pagelbės antstolio konstatuotos faktinės aplinkybės.
O draudimo kompanijos jie patys neturi, tų, kurie galėtų staigiai atvažiuoti ir pažiūrėti, kas
vyksta? Kaip taisyklė atvyksta na, 2-3 dienų bėgė, tai mes po tokio laikotarpio
jau iš oro gražu.
Gali kartais ir remonto žmonės taip, pasidaryti.
Žmogus na, negyvens su bėgančiam lubom, arba galų gale jam gali elektrą trumpinti, ar kažką jis gali imtis kitų priemonių.
O tai antstolį galima ir naktį įsikviesti?
Taip.
Bet kurio poros metu?
Taip.
Aišku, tas matyti irgi yra labai svarbu, kuo didesnį žalą užfiksuoti. Dabar klaidos, kiek aš suprantu, žmonės, kaip jūs sakote, pasidaro remontą ir tada jau galvoja, iš kur pasiimti, prisiteisti pinigų atgalinę datą jau, kai sutvarkė viską. Tai čia yra klaida.
Čia yra klaida, todėl kad Antstolis nefiksuos tas, kas buvo. Antstolis fiksuos tas, kas yra dabar. Jis atvažiavęs, tarkim, jeigu jūs siena buvo blogai padaryta. Na, statybos brokas, tarkim, ane, statybos brokas jums pro langus jinai bėga vanduo. Jūs paėmat, užsilyginat, susitvarkot, viską išsikviečiat Antstolį ir sakot, štai vat par čia bėga vanduo. Na, gerai, jeigu bus kažkokie požymiai tenai apie bėgimo ar dar kažkas, na, tai tuos požymius gali konsultuoti, bet jums iškils problema. Sakau, dėl to Antstolis tas yra kaip greitojų pagalba, žinot, kai atsitinka kažkas, tai kviestis reikia ją, kad jisai, na, pradėtų tą gydymo.
Bet, nu, matyt, vis tiek ne visais atvejais. Na, iš kitos pusės suprantama, kad ta paslauga faktinių aplinkybių konstatavimas yra labai svarbi, bet jinai irgi negi turi savo vertę tam tikrą, matyti, nors jūs sakysite, kad aišku galima paskambinti 10 centų susitart dėl kainos, bet iš kitos pusės galbūt ne, žmonės ne visada, kaip jūs sakote, dėl visko, bet iš kitos pusės dėl kiekvieno menkniko reikia prieš tai pasikonsultuoti ar verta kviesti antstolį. Pasakote jūs, kad čia ne mūsų reikalas, čia policijos reikalas, čia kelių policijos reikalas, čia draudimo kompanijos reikalas.
Be jokios abejonės, ta prasme, vėlgi ta kaina, tai yra vaidina kartais tam tikrą vaidmenį. Jeigu žmogus, jeigu ten pažeidimas yra na, tikrai neženklus na, ir imtis ten tų paslaugų, tai žinote, sunku man atsakyti, čia jau kiekvieno žmogus vienas principinis reikalas, kito žmogus neprincipinis reikalas. Vėlgi reikia vertinti žalą. Jeigu jūs manote, kad žala yra ženkli, na, pasikaminat Antstolį, pasiklausot, koks įkainis ir maždaug jūs pasižiūrėjęs, na, žalai vertinate, sulyginat kainas, kiek jums kainuos tas dalykas konstatavimas ir vertinat galimybės, na, jeigu bus tas konstatavimas ar nebus konstatavimas, apsimoka ar neapsimoka. Žinot, galbūt kaimynas viršuje yra, na, aš jums pasakysiu, socialus, tenai gyvena kažkokiam, na, tokiam būte, na, galbūt, na, kaip jūs sakoma, žmogus nusispjaus per petį, sutvarkys. Ir niekur nesikreips, galimas irgi toks variantas.
O jeigu socialus kaimynas, tai gerai, tai ką dabar socialus užlėjo kaimynas, mano persišuk kilimus viskas ir ką, ir reikia peržegnoti, jeigu jisai socialus?
Na, čia vėlgi, savo advokatas irgi neleis pamėluot, procesas vėl
nes nėra ką iš jo nei paimti, nei nieko, bet tai ar būta gal turi tą, kurio jisai
na, jeigu šitą atveju, jeigu turi būtą, tai čia vėl klausimas nebekyla. Ta prasme, jeigu yra žala padaryti ir yra turto, mes žinom, tai taip yra turto. Kitas dalykas gali būti turtas savivaldybės. Ne, vėlgi. Tada vėl kelia klausimą, kas atsakingas už tai, kad už savivaldybės būto man bėga vanduo ir užpila mano
persikos. O kas čia klausimas, tai kas savininkas, tas yra atsakingas turbūt.
Na, čia šitas dalykas jau čia advokat.
Bet vis tiek, vat įdomu šitoje atveju aiškintis, o ką daryti. Tai dabar sėdėti, krapštyti galvą ir spręsti, socialus ten tas liejikas yra ir būtas jam priklauso, gausiu ar ne, tai tada ir susiveda kviesti, nekviesti. Tai gal bet kokiu atveju tas įkainavimas nėra toks brangus, kad paskui, jeigu pradėsi vaikščioti ir reikalauti žalos atlyginimo, tai kažkam gali pateikti bent jau ieškinį kokį nors.
Ne, tai galimybė, aišku, be jokios abejonės, tai nekainuoja tokių pinigų, kad na, jeigu jum užpylė vertingus daiktus, kad ne, neatsipirktų tas dalykas. Tai tikrai nėra ta paslauga, kuria kainuoja tūkstančius ar panašiai. Tai yra, na, paslauga kainuojant kelis šimtus litų ir jūs turite įrodymą garantuotą, kad jums tas įvykis įvyko. Kartais netgi visiškai smulkmenos įrodo dalykus, iš kurių po to kyla ginčas įsprendžia dešimtim ir šimtais tūkstančių.
Ar buvo tokių atvejų, kai jūsų praktikoje, kai žmonės graužėsi nagus, kad vat, nebuvo šitos paslaugos, nebuvo faktinio aplinkybių konstatavimo antstolių ir dėl to jie negalėjo taip, įrodyti kažkokių
taip, dalykų. Labai paprasta galiu duoti pavyzdį. Nuomojamos patalpos. Išnuomojamos patalpos ir būna kartai žmogus išgirdęs, kad yra tokia paslauga antstolio, gražina jam patalpas ir gražina patalpas ganėtinai prastos būklės. Netgi tokiu atveju jau aš sakau, kad yra pavėluota. Antstolis atvažiavęs gerai, jis konstatuos, kad sienos yra na, tokio stovio, grindis yra tokio stovio, bet mes nežinom, kokio stovio jos buvo prieš išnuomojant. Paprastai, jeigu didesnės patalpas nuomojamos ar panašiai, arba ilgesniam laikui, na tikrai šalim vertėtų susitarti.
Didesnės, o būtų, jeigu nuomoja.
Kad ir būtas. Šalis susitarė, ta paslauga keli šimtai litų kainuoja per pusę padalina, jeigu ilgesniam laikui nuomoja būtą, padaro konstatavimą prieš išnuomojant, kaip būtas atrodo. Ir jeigu ateina ir kyla klausimų nuomotojai, kad būtas blogesnės būklės, arba išėjusiam nuomininkui, kad prie jo neprisikabintų nuomotojas, kad va, čia šitas ir šitas, vėlgi pasamdo antstolis ateina atiduodant būtą gražiną. Ir ką mes turim? Mes turim du vaizdo įrašus, tarkim, kaip būtas atrodė ir kaip būtas atiduotas. Klausimų kyla?
Čia reiktų neužmiršt, kad na, nuomininkas nuomojasi ne tik tai erdvę būtą, bet ir namų apyvokos daiktos, kaip teisingiausia, tai jūsų paminėta persišką kilimą, elementarius baldus, vyryklę ar kitą turtą. Na ir kaip nustatyta minimalų nusidėvėjimą ir galimai sukeltą žalą nuomininko. Tai manau,
nors kad dažniausiai nuomininkai nuomoja be jokių nuomos sutarčių ir pati čia vėl paskui būna sunku rodyti, kai šis čia kas nors gyveno tada.
Nu, tai va būtent, ta prasme, o tas faktinio aplinkybių konstatavimas jau suponuos tą galimybę na, asmeniui įrodyt, kad ir tas nuomininkas iš tikrųjų buvo. Jeigu net ir nėra nuomos sutarties, nes, na, tarkim, konstatavimo metu tas nuomininkas irgi dalyvauja, jisai viską, ir tai sudrausmina. Visų pirma, tai sudrausmins jau patį nuomininką, kai jisai žinos, kad yra užfiksuota, kaip atrodo. Na, tai įsivaizduoju, kad ar jūs, kad nors sienas pesikiosi, ar nepesikiosi, jeigu jūs žinot, kad yra nu, užfiksuota, kad jos buvo švarios. Nu. Jau.
Tas tiesa, gaila, laida mūsų baigėsi. O klausimų dar labai daug įvairių ir apie neištikimybės faktinių aplinkybių konstatavimą ir kitus dalykus, kuriuos jūs atlikote. Na, matyt, paliksime tai kitoms laidoms, nes tai įdomus dalykai ir žmonėms jie praverstų. Praverstų žinojimas apie tai, kad paskui nereikėtų griauštis nagų, jo kažko nepadarei, praradai pinigus ir visai kartais bereikalo. Tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkui antstoliams, kurie padėjo rengtis šitai laidai. Ir susitiksime laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms po savaitės.